Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayınlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Seçki xəbərləri, Cəmil Həsəninin saytı açılır, namizədliyi qeydə alınmayanlar məhkəmələrdədir. GNMMC-dən şikayətçilər piket keçirir. Özbəkistan pambıq yığımında uşaq əməyindən yenə istifadə edirmi? Beynəlxalq aləm monitorinqə başlayır. Şimal rayonlarında sığortadan şikayətlər. Və kontekstdə günün sualı, namizədlərin televiziya debatında kim udur, kim uduzur? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir, buyurur ki.
Çox sağ ol, Elxan. Binəqədi rayon məhkəmə qərarlarının icra şöbəsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı jurnalist Xədicə İsmayılova haqqında işə xitam verilməsini istəyib. Amma Binəqədi rayon məhkəməsində bugün hakim Elman Rəhimovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə icra məmuru özü iştirak eləməyib, bu yüzdən də iş sentyabrın 24-nə qədər təxirə salınıb. Xədicə İsmayılovanın vəkili Anar Qasımlı Azadlıq Radiosuna deyib ki,
Yəni, bizim üçün də bir qədər sözün açığı gözlənilməz oldu ki, onlar buna xitam vermək üçün müraciət ediblər. Yəni, əslində gələndə düşünürdük ki, ola bilər ki, həbs məsələləri və s. təqdimatda qoyula bilər.
Xəcə İsmailovun vəkili Anar Qasımlı idi. Bu, İsmailov özü isə Səbəyə rayon məhkəməsinin 26 yanvar qərarı ilə icazəli saksiyada iştirak elədiyi üçün 400 manat cərimə olunmuşdu. Binəqədi rayon məhkəməsi sonradan cəriməni 220 saatlıq ictimai işlər növündə inzibati tənbeh ilə əvəzləmişdi. Jurnalist qərarı antikonstitusion saydığından icra eləmirdi. Azərbaycandakı müsəlman, pravoslav və yəhudi dini liderləri 9 oktyabr seçkilərində İlham Əliyevə səs verməyə çağırırlar. Bugün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allah Şükür Paşazadə, Bakı və Xəzəryanı pravoslav yeparxiyasının yepiskopu Aleksandr Ata və Dağ Yəhudilər İcmasının rəhbəri Simeon İxilovun imzaladığı müraciətdə belə deyilir. Müraciət bəyanatda qeyd olunur ki, din dövlətdən ayrı olsa da, dindarlar vətənin taleyindən ayrı deyirlər və biz Azərbaycan torpağının bərabər hüquqlu vətəndaşları olaraq dövlət üçün əhəmiyyətli bir məsələ ölkə başçısı seçkilərində öz seçimimizin ən layiqli namizədin qalib gəlməsi prosesində ən yaxına iştirak eləmək niyyəti və əzmindəyik. Sentyabrın 20-sində Milli Şuran Prezidenti Vahid Namizədi Cəmil Həsəninin seçki platforması, təşviqat materialları və internet saytının ictimaiyyət və media üçün təqdimatı olacaq xəbərə Milli Şuranın mətbuat xidməti yayır. ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi prezident seçkisində exit poll keçirmək üçün sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib. Qurum exit pollu prezident seçkisi günü 400 məntəqədə keçirmək istəyir. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 9-unda keçiriləcək.
Seçki xəbərlər
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Suriya məsələsində hərbi zərbə ehtimalı bir yol kimi hər zaman masanın üstündə olmalıdır. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen bugün Brüsseldə belə deyib. Suriyanın kimyəvi silahlarının ləğvini nəzərdə tutan Rusiya-Amerika razılaşmasını alqışlayan Rasmussen siyasi prosesin davamı üçün hərbi zərbə ehtimalının qalmalı olduğunu əlavə edib. NATO baş katibinin sözlərinə görə onlar şübhə eləmirlər ki, avqustun 21-də 1400 nəfərin öldüyü kimyəvi hücumu Bəşər Əsəd hökuməti həyata keçirib. Ermənistan hökuməti Rusiyanın yaratdığı gömrük ittifaqına üzvlük üçün yol xəritəsi planını qəbul edib. İqtisadiyyat Nazirliyində hazırlanan plana görə bir neçə gün ərzində üzvlük məsələsini sürətləndirmək üçün əlaqələndirmə və işçi qrupları yaradılacaq. Yekun sənəd oktyabrın 10-da hazır olmalıdır və plana görə Ədliyyə Naziri həmin sənədlərin erməni dilinə tərcüməsini həll edəcək və sonradan parlamentə ratifikasiya üçün təqdim edəcəklər. Sentyabrın 18-də isə Ermənistanın Avropaya inteqrasiyasını istəyən təşkilatlar prezident Sarkisyanın Moskvada verdiyi gömrük ittifaqına qoşulma qərarına etiraz edib və onun dəyişdirilməsi üçün mübarizə aparacaqlarını bəyan eləmişdilər. İran nüvə silahına sahib olmaq istəmir. İranın yeni prezidenti Həsən Ruhani Amerikanın NBC televiziyasına müsahibəsində belə deyib və ABŞ prezidenti Barack Obama'nın ona göndərdiyi məktubu da faydalı adlandırıb. Ruhani'nin sözlərinə görə, İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qərbdən razılığa gəlmək üçün müzakirələrə hazırdır. Bu açıqlamalardan sonra NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen deyib ki, onlar son bəyanatlardan məmnundular və beynəlxalq aləmdən əməkdaşlıq İran xalqının öz marağındadır. Bu arada İranda aralarında tanınmış hüquq müdafiəsi və vəkil və Nəsrin Sətudeyn də olduğu 11 siyasi məhkum azad olunub. Siyasi məhbuslar İran prezidenti Rohani'nin BMT toplantısında iştirak eləmək üçün New York'a səfəri ərəfəsində buraxılıblar və Rohani iyulda seçkidən əvvəl siyasi məhbusları azad eləməyə söz vermişdi. Və sonda bugün Xətay rayonu Cavanşir küçəsində tikiş kombinatının qəzalı yataqxanasında yaşayan 30-a yaxın məcburi köçkün aksiya keçiriblər. Onlar yataqxanadan köçürülməklə bağlı olaraq kompensasiya verilməməsinə etiraz edirdilər. Etirazçılar Xətay rayonu icra hakimiyyəti və qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsində olublar. Komitədə onlara deyiblər ki, indiyə qədər məcburi köçkünlərə kompensasiya verilməsi təcrübəsi yox idi, amma qəzalı yataqxanada yaşayan köçkünlərə kompensasiya üçün müraciət ediblər və bu günlərdə Nazirlər Kabineti hər bir ailəyə 45 min manat kompensasiya ilə bağlı sərəncam verəcək. 5 gün müddətində həmin vəsait sakinlərə çatdırıla bilər. May ayında Fövqəladə Hallar Nazirliyi yataqxananın qəzalı olması haqqında rəy vermişdi və sonradan orada yaşayan 200-dən çox yerli sakin köçürülmüşdü və onlara 45 min manat kompensasiya verilmişdi. 85 məcburi köçkün də eyni kompensasiyanı istəyir. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçki xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Elə proqramımızın da seçki xəbərlərinlə başlayırıq. Prezidentliyə müxalifət namizədi Cəmil Həsəninin saytı açılır. Burada istəyənlər namizədin seçki platformasından tanış ola bilərlər. Namizədliyi qeydə alınmayan 3 iddialı isə hələ də məhkəmələrdədir. Bugün ictimai televiziyada isə namizədlərin növbəti debatıdır. Seçki xəbərlərini Maarif Çingizoğlu hazırlayıb.
İndiyə qədər seçkini müşahidə üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına 3070, Dairə Seçki Komissiyasına isə 11000 nəfər müraciət edib. Bunu sentyabrın 19-da keçirilən iclasda MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.
Ümumi rəqəm artıq 15000-ə çatır. Siyasi partiyalar və təşəbbüs qrupu və eyni zamanda öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş namizədlə hesab edirəm ki, artıq müşahidə komissiyasından bağlı öz qərarlarını bu günlərdə fikirlərini Mərkəz Seçki Komissiyasına çatdıracaqlar.
İmzaların toplanmasında hər hansı çətinlik və ya maniyə ilə qarşılaşdıqları barədə namizədlərdən heç bir şikayət almamışıq. Bunu isə APM müsahibəsində ATƏT-in seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Tana D. Zuliyetan deyib. Müşahidə missiyasının rəhbəri bir istisnaya yetərli sayda imza toplamadığı əsas gətirilərək qeydə alınmayan real hərəkatının sədri İlqar Məmmədovla bağlı məsələyə toxunub. ATƏT nümayəndəsi bu məsələ ilə bağlı təmsilçilərinin apellyasiya məhkəməsində iştirak edəcəyini deyib. İlqar Məmmədovun seçki qərargahının rəhbəri Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar hələ ki MSK-nın problemli hesab etdiyi 4500 imzanın yenidən ekspertiza olunması barədə apellyasiya məhkəməsinin çıxardığı qərarın icrasını gözləyirlər.
Qərarı nə vaxt yerinə yetiriləcəklər, necə yerinə yetiriləcəklər, açığı biraz vaxt məhdudiyyət baxımından da çox anlaşılmaz bir durumdur. İndi birdən məhkəmə qərar versə ki, İlqar Məmmədov buraxılsın, artıq vaxtı da uduzuruq. Məhkəmə praktikası nöqteyi nəzərindən maraqlı qərardır, amma siyasi nöqteyi nəzərindən bizi yenə qeyri-müəyyən halda saxlayıb. Hələ bilmirik ki, qərar necə olacaq, buraxılacaq, buraxılmayacaq.
MSK İlqar Məmmədov üçün toplanan 41247 imzadan 4500-ünü etibarsız hesab eləyərək onu qeydiyyata almayıb. Bundan başqa Ali Məhkəmə Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevlə Azadlıq Partiyasının rəhbəri Əhməd Oruzun şikayətini təmin edib. Onların şikayəti təkrar baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Apellyasiya Məhkəməsinin bu işə nə vaxt baxacağı məlum deyil. Əhməd Oruza görə hələ ki adı çəkilən məhkəmədən onlara müraciət olunmayıb.
Hələ bizə məlumat vermiyiblər. Görkür bunlar məsələni yubatmaqla, uzatmaqla bizi belə də bezikdirmək və ya hətta seçkiyə buraxılarıqsa sonunda heç bir təvlat imkanlarını qalmadan buraxmaq qəddini yürürür. Yoxsa gəl istəsəydilər bugünə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi bugünə iclas təyin edə bilər.
MSK Əhməd Oruc üçün yığılan 43413 imzadan 7000-ə yaxınını etibarsız hesab edib. Fuad Əliyev isə məhkəmənin yaxın vaxtlarda məsələyə baxacağına ümidlidir.
Ola bilər sabah iclas təyin olunsun.
MSK Fuad Əliyevin yığdığı 44000-dən çox imzanın 8000-ə qədərini etibarsız hesab edərək onu qeydiyyata almayıb. Biz möhtəşəm qələbə qazanacağıq. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevin seçki qərargahının rəhbəri Əli Əhmədov virtualaz.org saytına müsahibəsində deyib. Əli Əhmədov deyib ki, siyasi prosesdə qələbə qazanmaq baxımından yanaşdıq, bu bizi nəinki qorxutmur, hətta məmnun edir. Bu o deməkdir ki, biz çox asanlıqla möhtəşəm qələbə qazanacağıq, deyə Əli Əhmədov bildirib. ATƏT-in müşahidə missiyasının koordinatorları Milli Şuranın prezidentliyə vaid namizədi Cəmil Həsənli ilə görüşüb. Görüşdə seçki kampaniyası ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənli ATƏT-in nümayəndələri ilə görüşdə xarici diplomatlara hakimiyyətin seçki məcəlləsinin bir sıra tələblərinin pozulduğunu, namizədlər üçün qeyri-bərabər şərait yaradıldığını, ictimai televiziyada ayrılan ödənişsiz efir vaxtının və teledebatın formatının qeyri-məqbul olduğunu bildirib. Milli Şuranın mətbuat xidmətinin rəhbəri Oktay Gülaliyevin sözlərinə görə Cəmil Həsənli dəyərmi masanın keçirmə vaxtının düzgün seçilmədiyi qənaətindədir.
Saat 7 bilirsiniz ki, insanların işdə və ya yolda olan vaxtıdır. Yəni əlverişsiz bir vaxtdır.
Oktay Gülaliyevin dediyinə görə sentyabrın 20-sində Cəmil Həsənlinin seçki platforması, təşkilat materialları və cəmilhasanli.com saytının təqdimatı olacaq. Prezidentliyə namizəd Sərdar Cəlaloğlunun təbliğat təşkilat kampaniyasına maneələr var. Demokrat Partiyasının mərkəzi seçki qərargahının yaydığı məlumatda belə deyilir. Məlumatda qeyd olunur ki, Xətai rayonundakı 138 saylı məktəbin nəzdində yerləşən Füzuli və Kəlbəcər məntəqəsində Sərdar Cəlaloğlunun təşviqat lövhəsinə yapışdırılan plakatı cırılıb. Növbəti belə bir hal bir saylı Nərimanov 1-ci seçki dairəsinin 22 saylı məntəqəsində aşkar edilib. Qərarca hər iki halla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etdiyini bildirir.
Seçki xəbərləri.
Seçki xəbərlərini dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə seçki ilə bağlıdır. İlk televiziya debatı keçirildi namizədlər arasında. Sizin fikrinizcə namizədlərin televiziya debatında kim udur, kim uduzur? Gələn cavablardan oxuyum. Salam, debatda hörmətli Cəmil müəllimin işi çox çətindir. Belə ki, hakimiyyət və 8 namizəd Cəmil müəllimə qarşıdır. Bunu Anar yazır Yasamaldan. Başqa bir SMS, Cəmil Həsənli ilk debatda hakimiyyəti yıxdı, sürüdü, eşq olsun Cəmil müəllimə, yapçıları allergiyaya salıb. Başqa bir SMS, ilk debatın açılara qalibi Cəmil Həsənli oldu. Cəmil Həsənli internetdə keçirilən bütün anketlərdə açılara öndə gedir, bunu qəmlo yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Kontekst proqramımız bugün Bakıda keçirilən bir piketdən reportajla davam eləyir. Gen MMC-dən şikayətçilər bugün piket keçirdilər prezident aparatı qarşısında. Onlar həm də Bakı şəhər icra hakimiyyətindən narazılıq eləyirdilər. Onların şikayətinə baxdılar mı? Müxbirimiz Abbas Əli piketdən xəbər verir.
19 sentyabrda prezident aparatının yanındakı parkda Gen MMC şirkətindən zərər çəkmiş olan 80-ə yaxın, 90-ə yaxın müştəri, vaxtilə Gen MMC şirkətinin müştəriləri piket keçirirdilər. Onlar tələbləri o idi ki, prezident aparatından onları qəbul eləsinlər və onların problemləri ilə maraqlansınlar, problemləri həll eləsinlər. Onlar 6 il bundan qabaq Gen MMC şirkətinə müəyyən qədər pul verib mənzil sahibi olmaq istəyirdilər. Sadəcə Gen MMC şirkətinin səlahiyyətli nümayəndələri isə onları aldadır və ortalıqda bir tələbsizlik olubdur. Onlar aldadılan Gen MMC şirkətinin müştəriləri sonradan həmin Gen MMC şirkətini məhkəməyə verdilər. APS məhkəməsi də Gen MMC şirkətini təqsirləndirdi. Onların şirkət nümayəndələri, şirkət başçıları hazırda həbsdədir bəziləri və həmin zərər çəkmişlərə isə APS məhkəməsi qərar verdi. Ali məhkəmə də bunu təsdiqlədi ki, onlara itirdikləri pulla, verdikləri pul müqabilində Bakı icra hakimiyyəti torpaq sahəsi ayırsın. Lakin bu keçən 6 il müddətində bu təmin olunmuyub. 2 il müddətində məhkəmə qərarı isə 2 il ərzində 2 ildir ki verilib, lakin bu təmin olunmuyub. Həmin zərər çəkmişlərsə bununla bağlı dəfələrlə fikir gətiriblər. Bu fikirlərdən biri də elə Prezident Administrasiyasının yanında baş tutdu. O qəbula buraxılmaqlarını istəyirdilər və müəyyən prosesdən sonra piket davam etdiyi müddətdə oradan reaksiya gəldi prezident aparatından. Onlardan 8 nəfərdən 2 nəfər qəbula buraxıldı. Qəbuldan buraxılandan sonra onlara içeriden məlumat verildi ki, prezident administrasiyası bu işleri görə bilməz, çünki bu onların öhdəliyində deyil. Siz birbaşa, bu iş birbaşa icra hakimiyyətinə tabidir, icra hakimiyyətinin öhdəliyindədir. Ona görə də onlar qəbuldan buraxıldı və icra hakimiyyətinə göndərildi. O hazırda isə onlar icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət elədiklərini deyirlər və bir nəticə olmayacağını, bunların hamısı bizi aldatdıqlarını deyirlər və icra hakimiyyətinə yollanıblar.
Məhkəmə qərarına görə torpağı kimi ayırmalıdır onlara?
Məhkəmənin qərarına görə, apellyasiya məhkəməsinin verdiyi qərara görə və Ali Məhkəmənin də təsdiqlədiyi qərara görə onlara torpaq sahəsini Bakı icra hakimiyyəti ayırmalıdır.
Və onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qabağında niyə eləmirlər piketi prezident aparatı?
Bunu dəfələrlə ediblər. Hacı Bala Talıbov onları qəbul edib.
Hə, dəfələrlə yəni onun şikayətləri həm də Bakı şəhər icra hakimiyyətindən idi. Hə?
Prezident yəni bunların şirki, bunlar prezidentə birbaşa, prezidentin birbaşa qəbuluna düşmək istəyir. Birbaşa prezidentə səslənmək üçün prezident aparatının qarşısında piket keçirməyə qərar almışlar. Belə dediklərinə görə, iştirakçıların dediklərinə görə onlar prezidentdən kömək istəyirlər. Əllərində prezidentdən kömək, sənə kömək istəyirik.
Və piket nə ilə qurtardı indi?
Piket onların yəni prezident administrasiyasından qəbul düşdükdən sonra o oradan verilən cavab oldu ki, biz sizə heç bir kömək edə bilmərik. Onlara dedilər ki, buradan dağılışın, gedin Bakı icra hakimiyyətinə. Bacı Bala Talıbov sizi qəbul edəcək Bakı icra hakimiyyəti. Onlar da yavaş-yavaş dağılışdılar Bakı icra hakimiyyəti tərəfə, amma orada da onları biz gördük ki, qəbula buraxmadılar.
Bakıda keçirilən piketdən müxbirimiz Abbas Əlinin məlumatını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Teledebatda sizin fikrinizcə namizədlərin hansı udur, hansı uduzur? Gələn cavablardan birini oxuyum. Prezidentliyə namizədlərə ayrılan efir vaxtının az olması 6 dəqiqə, tez başlaması 19:00-da və verilişin yayımı zamanı bölgələrdə işıqların söndürülməsinə narazılığımızı bildiririk. MSK mötərizədə yazılıb Mərkəzi Saxtakarlıq Komissiyası sədri Məzahir Pənahov isə debatın 19:00-da başlaması səbəbinə özünə məxsus tərzdə cavab verərək deyib ki, rayon və kəndlərdə əhali tez yatır. Məzahir Pənahovun kəndlərdə yaşayan yaxınlarını deyə bilmərəm, amma biz tərəf ANS-in iç xəbərdə avtomobil qəzalarına baxıb sonra yatırıq. Bunu Qulu yazır. Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Özbəkistana keçirik. Özbəkistanda monitoring başlanır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Özbəkistan pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə elədiyinə görə neçə ildir ki, beynəlxalq təzyiq altındadır. Ən böyük satış şirkətləri özbək pambığından düzələn parçalardan paltarları satmaqdan imtina edirlər. Bu da Özbəkistana böyük ziyan vurur. Özbəkistan dünyanın 6-cı pambıq istehsalçısıdır. İndi Özbəkistan məcbur olub beynəlxalq aləmin yoxlamalarına razı olub. Monitoring bu günlərdə başlamalıdır. Ancaq monitoring həqiqəti öyrənə biləcəyimi? Azadlıq radiosunun xəbər xidmətinin hazırladığı reportajla sizi Zülfüqar Rüfətoğlu tanış eləyir.
Özbekistan misli görünməmiş bir şəkildə pambıq yığımının müşahidə olunmasına icazə verib. Daşkənd bu qərarı ilə özünün nə dərəcədə şəffaf olduğunu beynəlxalq aləmə göstərməyə çalışır. Lakin burası da var ki, müşahidəçilər tam mənzərəni görməyə bilərlər. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının müşahidəçi missiyası ölkənin əsas gəlir mənbəyi olan pambığın toplanmasında uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almağa çalışır. Pambıq yığımı bu ay başlanıb və noyabr ayı ərzində davam edəcək. Missiya Özbekistanda pambıq yığımı zamanı büdcə təşkilatları işçilərinin və məktəblərin əməyinin istismar edildiyi barədə iddiaları araşdırmalıdır. Lakin Özbekistan hakimiyyəti bildirib ki, müşahidəçiləri rəsmi şəxslər müşahidə edəcəklər. Azadlıq radiosu Özbek xidmətinə daxil olan siqnallara görə, hökumət pambıqçılara həqiqəti beynəlxalq müşahidəçilərdən gizlətmək təlimatı verib. Tələbələrə bildirilib ki, beynəlxalq müşahidəçilər ölkəyə sualların siyahısı ilə gələcəklər, yazır Şohruh. O, özünü Özbekistanın mərkəzi Cizax əyalətinin Duslik rayonunda pambıq yığan şagird kimi təqdim edir. Bizə həmin sualların necə cavablandırılması barədə təlimat verilib, yazır Şohruq. O məlumatı mobil telefonunun mesajlama sistemi ilə göndərib. Biz gələnlərə deməliyik ki, pambıq yığımına hökumətə yardım etmək və iqtisadiyyatımızı yüksəltmək məqsədi ilə özümüz tam könüllü qaydada gəlirik. Özbek xidmətinə göndərilmiş başqa bir mesajda isə deyilir ki, bəzi şagirdlər pambıq yığımı haqqında heç nə bilmədikləri barədə irtizam imzalamalı olublar. Adını gizli saxlayan məlumatçı bildirib ki, hazırda onun az yaşlı qardaşı Daşkənd əyalətində pambıq yığımına cəlb edilib. Mənim qardaşım deyir ki, bütün şagirdlərin dilindən həyatları boyu heç vaxt pambıq yığmadıqları barədə yazılı iltizamlar alınıb, yazır anonim. Bu ərizələrdə onlar göstərirlər ki, heç qardaş bacıları da pambıq yığmayıblar və belə şeylər yalnız bəzən sovet vaxtı baş verib. Azadlıq radiosunun aldığı başqa bir məlumatda Əndican əyalətinin Oltinkul rayonundan olan məktəbli oğlan özünü çəkdiyi videoda bildirir ki, müəllimləri ona pambıq yığımında tamamilə könüllü iştirak etdiyini deməyi tapşırıblar. Biz vətən qarşısında borcumuzu yerinə yetiririk, deyə şagird müəllimlərini yamsılayır. Bu, bizim üçün hər bir şəraiti yaratmış hökumətə minnətdarlığımızdır. Mesajlar Özbekistan mobil nömrələrindən göndərilsə də, Azadlıq Radiosu müstəqil qaydada iddiaçıların kimliyini öyrənə bilməyib. Özbekistanda pambıq yığımı zamanı məcburi əməyə son qoymaq üçün yaradılmış pambıq kampaniyası təşkilatı bildirib ki, monitorları rəsmi şəxslərin müşahidə etməsi Beynəlxalq Əmək Təşkilatı nümayəndələri ilə Özbekistan vətəndaşları arasında dialoqa mani olacaq. Lakin ümumiyyətlə, pambıq kampaniyasının əlaqələndiricisi Matthew Fisher Daly müşahidəçilərə icazə verilməsi barədə çox nikbindir. Bizim Beynəlxalq Əmək Təşkilatının müfəttişləri adamların hökumət tərəfindən nəyi deməli olduqları barədə təlimatlandırıldığı şəraitdə işləmək üçün təlim görüblər. Buna baxmayaraq, pambıq səfərbərliyi barədə lazımı məlumatlar təşkilatımıza çatacaq. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Özbekistana missiyası zamanı bütün pambıq rayonlarına baş çəkəcək 6 komanda ilə işləmək niyyətindədir. Təşkilat bildirib ki, monitoring zamanı həm Özbekistan hakimiyyət orqanları, həm də həmkarlar təşkilatları ilə əməkdaşlıq edəcəklər. Özbekistan dünyanın 6-cı ən böyük pambıq istehsalçısıdır. Media məlumatlarına görə, ölkə ildə 3 milyon 335 min ton pambıq istehsal edir.
Bu, Özbəkistanda başlanan monitoring barədə reportaj idi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Teledebatda kim udur, hansı namizəd udur, kim udur, sizin fikrinizcə sual belədir. Maraqlıdır, Hafiz Acıyev Əkrəm Əlislinin qulağını kəstirə bildi, indi də prezident olmaq istəyir. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımızdan dərhal sonra, 7 dəqiqədən sonra Pen Klub efirdə olacaq. Prezident seçkilərinə qatılanların platformasında mədəniyyətə, ədəbiyyata bağlı nə var, nəyi dəyişmək istəyirlər? Yazıçılar Birliyinin başqa yaradıcı təşkilatların gələcəyini necə görürlər? Saat 19:00-da Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramını iki olaraq prezidentliyə namizədlər Sərdar Cəlaloğlu, Cəmil Həsənli və Hafiz Hacıyev qatılacaqlar. Sualınız varsa bizə SMS yazın 050-744-1017 nömrəsinə, zəng eləyə bilərsiniz 012-436-7741-ə. Sualınızı e-mail ilə göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramımız davam eləyir. Azərbaycan prezidenti Qubada səfərdədir. Görəsən orada şikayətçilər onunla görüşə bilirlərmi? Görüşəndə nədən şikayətlənirlər? Qubadan və qonşu Xaçmazdan iki şikayətçi bölgə müxbirimiz Cəmil Məmmədliyə şikayətlərini bildiriblər. Hər iki şikayət sığortadandır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qubadan və Xaçmazdan olan iki şikayətçi sığorta şirkətindən şikayətçidirlər. Sığorta şirkəti onların pulunu niyə vermir? Bölgə müxbirimiz Cəmil Məmmədli həmin şikayətçilərlə görüşüb, onun hazırladığı reportajla sizi Esmira Cavadova tanış eləyir.
Bu evi 98-ci il almışam. İlin əvvəlində də sığorta olunub bu evlər. Sığorta olunub. May ayında da leysan yağışlı ayında bu ev qəzalı vəziyyətə düşür. İndi gedirəm ki, bəs belə sığortalarına evdə mənə axı kömək eləyirəm. İndi heç kim mənə baxmır, deyir Bakıya gey, filan yerə gey.
İmkan Əhmədov Xaçmazın Nərəcan kəndində yaşayır. Bu ilin may ayında kəndə yağan güclü yağış evini yararsız vəziyyətə salıb. Deyir, bəxtləri onda gətirib ki, bu hadisə başlarına üzü yaya doğru olan bir vaxta gəlib. Mövsümü həyət bacada çarpayı atıb yatmaqla yola veriblər. Bununla belə o evi qəzalı vəziyyətə düşəndən boş oturmayıb. Evini sığortalamış Azər sığortaya gedib gəlib ki, sığortalamış evini təmir etdirsin.
Deyir, 3 gün ərzində deyir, bizə müraciət eləməliydim. Həmin burada da yazılmayıb ki, 3 gün ərzində mən müraciət eləməmişim. 10 gündən sonra müraciət eləmişim. Burada nə qəbahat iş var? Ya heç kim mənə baxmır, mən kimə deməliyim, axı dərdim, axı kimsə axı baxmalıdır bu işə. Azərbaycan vətəndaşı, mənə axı kömək eləməlilər, kasıb adamam, bilmirəm axı. Nə köməklik eləyir əslində, kimə deməliyim? Mən qanunu bilmirəm, qanundan başım çıxmır, şüayıq demişəm. Yox, sən gələk vaxtında yazılı sürətlə müraciət edərdin.
İmkan Əhmədovun sözlərinə görə, indi şirkət onun şifahi müraciət etdiyini əsas gətirib, sığortalı evin təmirindən imtina edir. Onun sözlərinə görə, şirkət onun bilgisizliyindən istifadə edib. Əgər vaxtında ona yazılı müraciət etməyin vacibliyini bildirsəydilər, o da bu qədər get-gəl şifahi müraciətlərdənsə bir dəfə ərizə yazıb poçta şirkətin ünvanına yollayardı.
Mənə əvvəl dedi ki, 3 gün ərzində gəlin müraciət edərdi. Sonra dedi ki, Bakıya get. Deyirəm, bu sığortanı siz vermişsiniz də mənə də, su eləmişik o da. Sığortanı. Yox, deyən gözlə deyə yer tərpənsin, nəsə olsun deyə ondan sonra gələrsən. Gözlə deyə axı bir nəsə olsun. Nə olub, olub da abi, nə olub, mənə olub axı bir daha. İndi mən axı qorxu içində yaşayırım. Yaşamalı vəziyyətdə, çəkin evin içərisində baxın, nə gündədir. Üç nəfər yaşayırıq, axı bizim axı köməklə eləsinlərdir.
Şimal bölgəsində sığortadan faydalana bilməyən təkcə Nərəcanlı İmkan Əhmədov deyil. Qubanın Xınalıq kəndində yaşayan Səfər baba evin maşınını bu ilin mart ayında kəndə yağan güclü dolu yararsız vəziyyətə salıb. Sığorta şirkətindən isə ona deməsinə görə belə cavab verilib.
Dedilər ki, görək maşına görə ildırım özü gəlib dəysin, buzu dəyməsin. Deyirəm qardaş, ildırım çaxdı bu göydən, cəmaat hamısı düzəltdirir maşını. Bir başqa şirkət də mənim dostumun maşını orada eləmiş, başqa şirkət eləmişdi. 10 gün düzəltdilər, yaxındırdılar. Məncinə yaxındırmadılar ki, get kimə deyirsən deyinə, neynirsən eləyinə. Dedim qardaş, bu təbii fəlakətdə olub. Əlində kağızım, sənədim, hazır hər bir şey var. Sən bunu məcbursan düzəltməyə, mən sənə 1100 dollar pul vermişəm bu düzəltməyə haqqında. Dedim, mən düzəltmirəm, dəmi get kimə deyirsən deyib, məhkəmə vermişsən, nə indirsən eləyinə, nə özün bilərsən.
Azər Sığorta Dövlət Sığorta Komersiya Şirkətinin hüquq şöbəsindən İmkan Əhmədovun onlara bir daha müraciət etməsini lazım bildilər.
Şirkətə heç bir şikayət gəlin bu barədə, yəni ola bilsin, o isə şifayət edir, o rəhmi müraciət eləsin, soruşqadın, biz baxaq nədir, nədir orada. Mən heç bir anı bilmərəm bu barədə.
Beynəlxalq Sığorta Şirkətinin nümayəndəsi isə deyir ki, Xınalıq kənd sakini Səfər Babayevin avtomobilinə doldan dəymiş zərəri araşdırmaq üçün əvvəlcə avtomobil sahibi ilə bağlanmış sığorta müqaviləsinə nəzər salmaq lazımdır. Çox vaxt müştərilər sığorta müqaviləsindən kənara çıxan tələblər irəli sürürlər ki, şirkət bu tələbləri yerinə yetirməklə bağlı öhdəliyə sahib deyil.
Yəni biz şifahi formada danışırıq, deyən onun şəhadətnaməsini görməmiş, mən konkret deyəm mənə. Şəhadətnamədə baxmaq lazımdır ki, təminat nəyə düşür. Nəyə düşmür. Sonra imtina məktubunun özünə baxmaq lazımdır. Yəni imtina məktubunu mən yazmıram ki, yəni bura hüquqşünaslar yazmayım. O bizdə claim idarəsi var, oradan yazılır. Yəni yazıblarsa yəqin ki, əsaslı surətdə yazıblar. Yəni iş barədə məndə heç bir məlumat yoxdur. Mən də bilirəm, dolu yağmağını yağıb. İndi bununla bağlı ödənişin verilib və verilməməsi üçün gəl iş materiallarına tanış olaq. Görə şəhadətnamədə təminat nəyə verilir, nəyə verilmir.
Bu, şimal bölgəsində sığortadan şikayətçilər haqqında reportaj idi. Elə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdə qaldırılan tələblər barədədir növbəti SMS. Köçkünlər qəribə tələblə çıxış eləyirlər, kompensasiya artımı. Tələb edin ki, ay Ali Baş Komandan 20 ildir işğal altında olan torpaqları qaytar. Bunu İmran yazır Sumqayıtdan. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi isə PEN Klub proqramımız prezident seçkilərinə qatılanların platformalarında mədəniyyətlə, ədəbiyyatla bağlı nə var?